الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هادين مهتدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Para hadirin yang terhormat, saya harap berhampir dan berdekat supaya mendengar betul, jangan salah pahaman, sebab kita akan kadang memasuki yang dimaksud. Mari kita menyambung penerangan pimpinan haji kita yang mudah-mudahan ada berkat dan kebaikannya, yaitu di malam dahulu sampai pembicaraan kita pada masalah masjid. Yang hendak saya ulang di sini oleh karena orang-orang kita, terutama orang Indonesia, selalu meletakkan dan memakai piki songkonya sampai tertutup dahi. Awas waktu sembahyangnya hendaklah buka. Kenapa? Sebab syarat sujud dengan 7 anggota. Sabda Nabi kita, umirtu an asjuda sab'ati a'dha'i. Diperintah, yakni Allah Ta'ala menyuruh bahwa aku sujud dengan 7 anggota. Mana 7 anggota? 1 dahi. 1. 1. 2 telapak tangan. 3 dah. 3. 2 lutut. Jadi berapa? 5. 2 anak jari kaki, kiri dan kanan. Jadi yang penting kawan-kawan yang selalu meletakkan tongkonya, pijinya menutup dahi, tidak apa, tapi hakikatnya itu kurang layak. Saya orang Indonesia, saya orang Banjar, juga memakai piki macam kamu. Tapi setelah saya teliti, sebab yang menyusun kelakuan perangai kita yaitu ilmu pengetahuan, bukan dengan kemauan. Yang menyusun, yang mengatur diri kita yaitu ilmu pengetahuan, bukan kemauan. Yang penting waktu sembahyangnya hendaklah dibukanya dahinya. Tapi walaupun di luar sembahyang jangan terlalu tunduk. Sebab pada perasaan saya itu kurang layak. Apalagi kita yang sudah berhaji, ingat kepada Tuhan, tak perlu kita menyatakan takabur dan kebesaran sesama kawan. Yang perlu mengabdi, merendah diri kepada Tuhan. Nih, Bapak datang ke sini hendak menyembah Tuhan kah, hendak menyatakan kemuliaan kah? Tentu hendak menyembah Tuhan. Tidak beda. Yang menteri, yang perdana menteri, yang itu, yang ini, alri menteri, apa-apa lain-lain. Sebab semuanya tunduk dengan
Tuhan.
Tunduk dengan
Tuhan.
Bila kita tidak takabur, orang tidak akan takabur kepada kita. Ini kita yang takabur, jadi orang takabur kepada kita. Nampak tak? Jangan payah. Ingat, garis besar yang didatangkan oleh Nabi kita, kama tadinu tudanu, itu garis besar dalam segala-gala. Semacam apa yang engkau perbuat dibalas. Engkau merendah diri dengan Tuhan, dengan sendirinya orang tunduk. Dengan sendirinya orang takut. Abu Jarir yang banyak menceritakan hadis, asalnya beliau itu sangat kafiri. Arti sangat kafiri, sangat kuat dalam pendidikan Islam. Hingga mengharamkan menyimpan makanan lebih pada satu hari satu malam. Ini melewati Nabi kita. Nabi kita sendiri memberi nafkah kepada istrinya ukuran satu tahun. Dia mengharamkan lebih pada satu hari satu malam, tidak sangat kafiri. Pada zaman Sayyidina Umar, tatkala Abu Dzarin itu sangat kuat, sangat fanatik dalam Islam, lalu diinternir, diasingkan dari pergaulan muslimin, dibuang kepada kampung Rabazah yang hanya 4-5 kilometer dari Madinah. Tapi zaman dahulu, zaman baharimau, yang saya maksud itu Rabazah asalnya hutan tempat kediaman binatang-binatang buas. Tetapi Abu Dzarir duduk di sana yang bersifat sangat takut dengan Tuhan. Sendirinya binatang-binatang buas tunduk. Hingga macam kucing dengan dia. Yang saya maksud, bila ada di hati saudara hendak membesar diri, ada orang lebih lagi membesar diri daripada kita. Kalau begitu jangan. Lebih bagus kita tunduk kepada Tuhan. Yang saya ulangi, bila kamu hendak sembahyang, buka dahi untuk sujud. Jangan sujud di atas kopiah. Jangan sujud di atas serban. Itu sebab saya memperpastikan kepada pelajar-pelajar yang duduk di muka saya, supaya mengkebatkan kurban, supaya jangan dahinya tertutup. Ada soal, kiai katanya mengatakan wajib dahi, ya wajib dahi ditundukkan, sebab salah satu anggota yang tujuh, satu dahi, dua telapak tangan, dua lutut, dua anak jari kaki. Berapa anggota? Anggota dah. Adapun hidup itu hanya sunat. Ini berlaku atas kaedah umum. Yang wajib ditinggalkan membawa keadaan sah. Adapun yang sunat kalau ketinggalan cuma tidak dapat pahala. Habis? Nah, itu yang saya hendak ulangi. Sebab saya tahu kawan-kawan kita, tak perlu saya menyinggung, mantarkan kupiah sangat tunduk. Kalau paham saya, itu ada maksud. Tak salah, kita buka dilahi. Apa salahnya? Baik. Untuk belum menghemat waktu dan tempat di malam ini, saya masuki yang dimaksud, yaitu mengulangi babul haji. Sebelum saya menerangkan satu persatu babul haji, mari saya hendak memajukan soal pertanyaan, tapi jangan dijawab di haji saja. Bapak-bapak, saudara-saudara, datang ke sini, datang ke tanah suci, apakah dengan maksud mengerjakan ibadat haji, ataukah cuma hendak melihat orang bahaji? Soal saya, bapak-bapak, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, datang ke tanah suci, adakah maksud untuk mengerjakan haji atau melihat orang berhaji? Ah, dua arah soal itu berlainan. Mengerjakan haji dan melihat orang berhaji. Kalau jawab bapak-bapak datang ke sini hendak mengerjakan haji, nah awas, wajib mengetahui rukun-rukun yang dikerjakan. Jangan cuma ikut-ikutan. Sebab ibadat ikut-ikutan kosong. Ibadat ikut-ikutan walau tepat kosong. Sebab tidak ada asas pendirian. Ada orang yang mengetahui, ah ini rukun, ah ini anu, ah ini anu. Jadi ada pendirian tak? Kemudian, haji ini dikerjakan, dilakukan sekali seumur hidup. Dan tempatnya asing pula. ketemui. Padahal macam sumpah yang kita kerja 5 kali sehari semalaman, tidak. Dan kita melihat ibu bapa kita mengerjakan sumpah yang dari kita merangkak sudah tahu, oh ini rukuk, oh ini sujud, tidak. Sesudah besarnya kita, dengan mudah kita mempraktikkan, dengan mudah kita melakukan rukuk dan sujud. Kita sudah dari kecil melihat. Dalam pada itu pun tidak sunyi daripada tersalah. Bisa salah, bisa keliru, bisa lupa. Padahal saban hari dari kecil kita melihat macam mana haji yang sekali samur hidup. Heh. Om ibu kalau tidak perhatikan gigi. Saya tidak perlu. Nah di sini kita melihat memikir. Kalau bapa hendak datang ke sini, hendak mengerjakan haji, tentu wajib mengaji. Kalau tidak hendak berhaji, tak apa. Bandingannya macam kita turun ke surau. Surau, bahasa umumnya Indonesia. Bahasa Banjar langgar. Kita turun ke langgar. Kita turun ke surau. Hendak sembahyang kah? Hendak melihat orang sembahyang kah? Kalau kita turun ke surau, hendak mengerjakan sembahyang, wajib mengambil air sembahyang dulu baru turun masuk. Ya dah. Ya dah. Adapun kalau melihat tidak perlu. Karena ini cuma melihat. Habis. Ada orang menjawab. Katanya mengulang babul haji tidak mengulang babul haji, belajar dan mengetahui rukun haji dengan tidak mengetahui sama saja datang ke Mekah. Katanya duduk, sebab ini bukan main bola. Yang menyuruh kepentingan kita, bukan melarang melihat. Lalu hendak mendengar, duduk. Kalau tidak, persilakan masing-masing pekerjaan. Habis, jaga baik. Ada orang yang hatinya takabur, tidak mau mendengar. Katanya mengulang babul haji, meneliti rukun haji dengan tidak mengulang dan tidak belajar, sama saja datang ke Mekah, sama saja datang ke Madinah, sama saja datang wukuf ke Arafah. Bagaimana jawab kita? Jawab kita benar. Sama pada rupa. Sama pada warna. Tapi isi lain-lain. Kelapa yang berisi dengan yang kumpas sama rupanya dah. Padi yang ada dalamnya beras dengan yang kosong sama dah. Tapi yang mana yang berharga?
yang berisi atau yang kosong? H. Sebab ini ibadat. Ini ibadat, bukan dapat dibikin-bikin, dibuat-buat. Bukan cuma dengan meniru-niru, menteladan, enggak. Baik. Kalau begitu mari kita. Biar saya penat membuang waktu, Bapak menggunakan waktu untuk mendengari ceramah kita. Jadi bertali di sini bahwa yang kadang kita bicarakan yang wajib papa ketahui. Yang wajib papa ketahui. Benda-benda yang wajib tidak perlu saya berterima kasih. Tak perlu saya terima kasih dengan Bapak sudi mendengar Ida. Dan tak perlu Bapak terima kasih dengan saya. Sebab itu kewajiban Bapak. Macam sembahyang lima waktu wajib dah. Tak perlu orang melihat terima kasih Bapak sembahyang dah. Sebab kita menunaikan yang wajib. Kaedah orang Arab, la syukra alal wajibi. Tidak ada jenis kesyukuran. Tidak ada jenis berterima kasih atas memperbuat kebajikan. Baik. Pelan dulu. Rukun haji 6. Rukun haji berapa? Rukun haji? Pertama niat, setelah ihram, masuk penyet, masuk ihram, nanti satu persatu, ini berjumlah dulu. Kedua, wukuf. Ketiga, tawaf. Keempat, sa'i. Kelima, bersyukur. Keenam, tertib. Cukup enam dah. Jaga baik nanti satu persatu. Ini berhimpun. Rukun haji 6. Niat. Wukuf. Tawaf. Sa'i. Bersyukur. Tertib. Awas. Semacam kata kita tadi, siapa yang hendak mengerjakan haji wajib mengetahui. Itu rukun haji. Itu rukun haji. Keluar daripada enam itu ada lagi yang pasti kita kerja. Tapi itu dinamakan wajib haji. Tapi itu dinamakan. Mana akan datang macam wukuf, menghimpun siang dan malam, itu wajib haji. Mabit di Muzdalifah, itu wajib. Mabit di Mina, itu pun. Melontar di Mina, itu pun. Apa beda? Beda rukun haji dengan wajib haji. Rukun haji wajib dikerja. Kalau ketinggalan membawa ketiadaan sah pekerjaan haji, itu rukun wajib haji. Rukun haji mesti dan wajib dikerjakan. Lalu ketinggalan membawa kepada ketiadaan sah haji. Habis? Adapun wajib haji tak. Macam tadi menghimpun siang dan malam. Ma binti Mazdalifah. Ma binti Mina. Melontar di Mina. Itu semuanya wajib. Mesti juga dikerjakan. Tapi kalau ketinggalan tidak merusak kepada haji. Wajib dibayar. Tahu beda, ini perlu orang haji tahu beda. Apa beda rukun haji dengan wajib haji? Nah, jangan tutup hidung. Pantau, jangan dimengerti. Macam dalam sembahyang, rukun sembahyang, rukun qauli, pat takbir, fatihah, tahiyat akhir. Yang lainnya macam bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsiran. Itu cuma sunat. Ketinggalan tidak merusak. Begitu juga qunut. Itu tak ada wajib. Ketinggalan tidak merusak. Habis. Menyinggung sedikit masalah di ini negeri. Bismillah. Kita orang Syafi'i membaca bismillah. Kita orang Syafi'i membaca bismillah. Sebab pada mazhab Syafi'i bismillah salah satu ayat Fatihah. Jadi meninggalkan bismillah berarti meninggalkan ayat Fatihah. Apa? Imam kita tidak membaca. Awas, jaga baik. Ini hakikatnya. Kemudian saya menerangkan mestinya di awal perkataan. Sebab senantiasa kita sembahyang. Kita kembali kepada peraturan yang dinamakan kaedah. Di dalam kitab fikih babul iftidah, hendaklah mengiktikadkan si makmum sah sembahyang si imam. Jangan mengiktikadkan wanita baca bismillah tak sah, tak. Bila kita mengiktikadkan sembahyang si imam tidak sah, sembahyang kita yang tidak sah. Saya ulang, sebab ini masalah sulit. Di dalam babul iktidak, di dalam bab ikut mengikut, wajib mengiktikadkan si makmum bahwa sah sembahyangnya si imam, bahwa sah sembahyangnya. Bahwa sah sembahyangnya kalau dia tidak membaca bismillah itu mazhab dia, biarkan. Yang perlu kita mesti meyakinkan bahwa sah sembahyangnya si. Sebaliknya, kalau kita memandang mengiktikadkan tidak sah sembahyangnya si imam, membawa tidak sah sembahyang kita. Paham tak? Ini wajib Bapak sampaikan kepada orang-orang yang ada pembawaan istri atau ibu atau ikutan. Nanti dia keliru. Wah, katanya imam tidak baca bismillah. Jangan dietekatkan tidak sah sembahyangnya. Etekatkan sah. Supaya sah sembahyang kita. Habis. Masalah kunut. Itu masalah khilafiyah. Tambah lagi di bawah. Tidak merusak. Dia membaca baik, tidak membaca baik. Tapi saya teliti imam-imam di Masjidil Haram Syekh Abdullah Subayyil yang selalu isya, beberapa malam ini beliau jadi imam isya, beliaulah jadi pengawas Masjidil Haram. Beliau memberi kesempatan bagi kita membaca. Yang penting dibaca baik, ditinggalkan, ditinggalkan pun tidak menyalah. Apa kata? Sebab orang kita kasihan, sebab kurang-kurang penerangan dan orang mengerti, lalu disangkanya ketinggalan mulut tidak menjadikan sah, itu salah. Jadi di malam kita memasuki mengetahui kewajiban rukun haji